Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran ke Korea Selatan. Australia membatalkan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo Senin 17 Oktober di Jakarta melepas pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan ke Korea Selatan untuk bekerja lewat skema kerjasama antar pemerintah. Dalam acara pelepasan tersebut, Presiden mengatakan pekerja yang diberangkatkan ke Korea Selatan lewat skema kerjasama antar pemerintah merupakan pekerja yang berpendidikan serta memiliki kompetensi dan keterampilan. Menurutnya, saat ini terdapat peningkatan permintaan pekerja migran Indonesia, PMI, melalui skema seperti private to private dan business to business, B2B. Presiden meminta kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, mempersiapkan pemenuhan permintaan tersebut serta memastikan tenaga kerja yang dikirim betul-betul memiliki keahlian dan keterampilan. Berita selanjutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, mengatakan warga negara asing WNA bisa menggunakan Visa on Arrival VOA untuk beberapa kegiatan selain pariwisata, salah satunya kepentingan bisnis. Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Ahmad Nur Saleh melalui keterangan tertulis yang diterima Antara Selasa mengatakan VOA bisa digunakan untuk 6 jenis kegiatan, yaitu kunjungan wisata, kunjungan tugas pemerintahan, kunjungan pembicaraan bisnis, kunjungan pembelian barang, kunjungan rapat, serta transit. Namun demikian, dirinya menegaskan penggunaan VOA secara ketat dibatasi, tidak lebih dari 6 kegiatan tersebut. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Senin di Jakarta mengatakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak akan berhenti mendukung usaha mikro kecil menengah UMKM, meskipun gelaran KTT G20 usai. Menurutnya, sektor UMKM di Bali mengalami pertumbuhan sebanyak 3% seiring dengan digelarnya berbagai rangkaian KTT G20 yang akan berakhir pertengahan November 2022.
Kami di Kemenparekraf tidak berhenti di pertengahan November. Kita akan terus menggelar event-event post G20 atau setelah G20 yang kita harapkan akan terus menggeliatkan momentum kebangkitan ini. Target kami dengan tahun ini Bali bisa menarik lebih dari 1 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan tahun depan juga akan meningkat seiring target yang diberikan UMKM di Bali dan di destinasi wisata lainnya akan mendapatkan manfaat.
Sandi menambahkan UMKM akan menjadi jawaban dari potensi resesi yang tengah dibicarakan dunia saat ini. Oleh sebab itu, menurutnya pemerintah Indonesia memperkuat sektor UMKM dengan inovasi, adaptasi dan kolaborasi sesama para pelaku sektor UMKM. Beralih ke berita luar negeri. Otoritas Australia Selasa membatalkan keputusan pemerintah sebelumnya untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Dikutip dari Reuters, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengatakan status kota tersebut seharusnya ditentukan melalui perundingan perdamaian antara rakyat Israel dan Palestina. Meskipun demikian, Penny Wong mengatakan Australia akan selalu menjadi teman setia Israel. Selain itu, Australia juga berkomitmen mendorong penyelesaian dua negara, yaitu Israel dan negara Palestina masa depan, yang terwujud secara damai berdasarkan perbatasan yang diakui internasional. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Desember 2018 membatalkan kebijakan yang telah dianut bertahun-tahun oleh negara itu menyangkut Timur Tengah. Morrison saat itu mengatakan Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, namun tidak akan segera memindahkan kedutaan. Berita selanjutnya, Rusia dan Ukraina Senin 17 Oktober melakukan pertukaran tawanan termasuk perempuan dalam jumlah terbesar selama perang berlangsung di Ukraina. Demikian menurut para pejabat kedua negara yang dikutip dari Reuters. Secara total ada 218 tahanan termasuk 108 perempuan warga Ukraina yang dipertukarkan. Andriy Yermak, Kepala Staf Presiden Ukraina dalam aplikasi perpesanan Telegram menyebut terdapat 12 warga sipil yang berada di antara perempuan-perempuan yang dibebaskan tersebut. Menurutnya itu adalah pertukaran pertama untuk perempuan. Ia menambahkan 37 perempuan yang dipertukarkan itu sebelumnya ditangkap setelah pasukan Rusia mengambil alih kendali pabrik baja Azovstal di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina pada bulan Mei lalu. Sementara itu pemimpin yang dipilih Rusia di salah satu daerah di Ukraina sebelumnya mengatakan pemerintah Ukraina membebaskan 80 pelaut dan 30 personel militer. Berikutnya berita dari Inggris. Kepala Petugas Kesehatan Hewan dari Inggris, Skotlandia, dan Wales, Senin 17 Oktober mengumumkan zona pencegahan flu burung di seluruh Inggris karena peningkatan kasus flu burung pada unggas liar dan di tempat komersial. Dikutip dari Reuters, mulai Senin tengah hari, pemerintah Inggris mulai menerapkan persyaratan hukum bagi semua pemelihara burung di Inggris untuk mengikuti langkah-langkah keamanan hayati atau biosecurity yang ketat, termasuk menjaga unggas berkeliaran bebas namun tetap di dalam area berpagar. Langkah-langkah lainnya termasuk pemelihara dengan lebih dari 500 unggas perlu membatasi akses untuk orang-orang yang tidak berkepentingan di lokasi mereka. Mereka juga diharuskan mengganti pakaian dan alas kaki sebelum memasuki kandang unggas dan membersihkan serta mendisinfeksi kendaraan di lokasi secara teratur. Inggris menghadapi wabah flu burung terbesar yang pernah ada dengan 190 kasus terkonfirmasi sejak akhir Oktober 2021. Dengan lebih dari 30 kasus dikonfirmasi sejak awal Oktober tahun lalu. Terakhir kami sampaikan berita dari Kanada. Badan Statistik Nasional Kanada, Statistik Kanada, Senin 17 Oktober melaporkan sekitar 1,4 juta orang dewasa Kanada menunjukkan bahwa mereka merasakan gejala setidaknya selama 3 bulan setelah positif terpapar COVID-19 atau mengalami dugaan infeksi. Dikutip dari Xinhua, dari mereka yang sebelumnya menunjukkan hasil positif COVID-19 atau dugaan infeksi COVID-19 sebanyak 14,8% merasakan gejala setidaknya selama 3 bulan setelah infeksi yang mereka alami. Lembaga itu menambahkan persentase itu diperkirakan sekitar 1,4 juta orang dewasa Kanada atau 4,6% dari penduduk Kanada berusia 18 tahun ke atas. Kelelahan menjadi gejala belum terselesaikan yang paling banyak dilaporkan, disusul batuk, sesak napas, dan kabut otak atau brain fog. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Perhatian Pemerintah untuk Pekerja Migran Indonesia bersama Naufarah Ahdiba.
Presiden Joko Widodo melepas pekerja migran Indonesia skema government to government G2G ke Korea Selatan di Hotel El Royal Jakarta pada Senin. Dalam sambutannya, Presiden mengaku senang dengan pelepasan 597 pekerja migran Indonesia karena mereka yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, dan semangat tinggi. Hingga Oktober 2022, lebih dari 4.000 pekerja migran Indonesia skema G2G telah diberangkatkan ke Korea Selatan. Pelepasan keberangkatan sebelumnya telah dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto. Pelepasan keberangkatan oleh Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri tentu akan menjadi motivasi khusus bagi para pahlawan devisa yang akan berjuang di negara tempatan. Sejak awal keberangkatan, negara sudah hadir memberikan perlindungan bagi mereka, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri bahwa mereka bukan hanya bisa menjadi kebanggaan keluarga masing-masing, tetapi menjadi kebanggaan Indonesia. Perhatian terhadap pekerja migran Indonesia memang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena mereka penyumbang devisa yang besar. Kontribusi remitansi dari pekerja migran Indonesia mencapai Rp159,6 triliun. Perhatian itu juga diwujudkan antara lain dengan terus memperbaiki regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia dan pembekalan melalui program pemberdayaan. Fasilitas khusus juga sudah disiapkan seperti jalur dan lounge khusus pekerja migran Indonesia di bandara, serta penerbangan tambahan khusus untuk memfasilitasi penerbangan mereka. Semoga kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada pekerja migran akan dapat segera mengurangi jumlah tenaga kerja Indonesia ilegal di luar negeri. Saat ini, baru setengah dari 9 juta pekerja migran Indonesia yang merupakan pekerja legal. Legalitas yang dimiliki oleh pekerja migran Indonesia juga akan bisa menguatkan peran mereka di negara tempatan, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai duta bangsa. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 18 Oktober 1931. Thomas Alva Edison meninggal dunia. Thomas Alva Edison merupakan penemu paling produktif sepanjang sejarah. Ia lahir pada 11 Februari 1847. Pria jenius itu memegang 1093 paten di Amerika Serikat dan negara lain. Penemuannya meliputi fonograf, kamera film, dan bola lampu listrik praktis yang tahan lama dan memiliki dampak luas pada dunia industri modern. Pada 1890, Alva Edison mendirikan perusahaan elektronik General Electric yang bertahan hingga saat ini. Thomas Alva Edison meninggal 18 Oktober 1931 pada usia 84 tahun. Beralih ke 18 Oktober 1967, roket riset Venera 4 milik Uni Soviet berhasil mencapai Venus. Roket riset Venera 4 milik Uni Soviet berhasil mencapai Venus pada 18 Oktober 1967. Venera 4 adalah wahana dalam program Venera Soviet untuk eksplorasi Venus. Wahana tersebut juga tercatat sebagai wahana pertama dari Bumi yang berhasil mencapai planet lain. Wahana tersebut mencatat suhu di permukaan Venus mencapai 500 derajat Celcius dan tekanan atmosfernya 75 kali dari Bumi. Dengan melakukan pengambilan sampel langsung pertama dari atmosfer, Venera 4 menemukan 90% hingga 95% udara di Venus adalah karbon dioksida tanpa nitrogen dengan kadar oksigen yang sedikit. Venus juga hampir tak memiliki medan magnet seperti di Bumi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 18 Oktober 2018. Aplikasi jejaring sosial PATH berhenti beroperasi. PATH adalah aplikasi jejaring sosial yang sempat populer di kalangan anak muda untuk membagikan berbagai hal, misalnya update lokasi, mengunggah foto, mendengarkan lagu, menonton film, dan sebagainya. Penutupan PATH dilakukan secara bertahap. Pemberitahuan dikirimkan kepada para penggunanya mulai 17 September 2018. Selanjutnya, PATH tidak bisa lagi diunduh di Google Play Store dan Apple Store sejak 1 Oktober 2018. 18 Oktober 2018, PATH sudah tidak akan bisa diakses lagi untuk selamanya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hey yo, this is Unity.
Aku mencari-cari kau cinta, ternyata ku bodoh adanya. Sana ini kau di depan mata,
jauh ku kejar kata tampak. Maafkan aja cintaku yang rusak,
tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu
yang paling utama di hati.
Cinta di sisa hidupku, kamu aku. jadi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan mendorong penguatan kerjasama ASEAN dalam bidang kesehatan, khususnya saat memegang keketuaan perhimpunan itu pada 2023. Seperti dikutip laman Antara, Retno Marsudi menyatakan, Indonesia ingin ASEAN menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, tidak mungkin ekonomi tumbuh kalau orangnya sakit. Oleh karena itu, integrasi ASEAN harus semakin diperkuat, termasuk di bidang kesehatan. Menurut Retno Marsudi, negara-negara anggota ASEAN yang terletak di tengah kawasan Indo-Pasifik memiliki peran yang sangat penting sehingga ASEAN harus kuat secara kelembagaan. Ia menambahkan, sehingga akan dapat tetap memimpin dan memelihara ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kawasan. Selain itu, Menlu Retno juga mengatakan, ASEAN akan menghadapi tantangan eksternal dari segi geopolitik dan geoekonomi. Pada 2023, geopolitik masih akan dinamis sekali dan pertumbuhan ekonomi akan menurun. Ini menciptakan tantangan eksternal bagi ASEAN, karena perhimpunan ini dari sisi geografisnya sangat strategis dan termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Retno Marsudi mengatakan semua negara sekarang berbicara tentang Indo-Pasifik yang dikatakan sebagai kawasan yang sangat strategis, maka persaingan pun banyak terjadi dan ASEAN terletak di tengah-tengah Indo-Pasifik. Retno Marsudi menjelaskan, Indonesia sudah mengantisipasi adanya tantangan tersebut dengan mengeluarkan konsep pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik atau ASEAN Outlook on Indo-Pacific, yang akhirnya diadopsi oleh para pemimpin ASEAN. Menurut Menlu Retno, dengan adanya pandangan ASEAN tentang Indo-Pacific itu, ASEAN sudah dapat maju untuk mengimplementasikan pandangannya untuk membangun kerjasama di kawasan dengan negara-negara mitra ASEAN. Ia menambahkan, salah satu bentuk konkret implementasi dari pandangan tersebut adalah penyelenggaraan kegiatan ASEAN Indo-Pacific Infrastructure pada 2023.
Saat ku membuka mata ini, ku melihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun, meski tak jarang sedih melanda. Ku kan terus hadapi, melangkah dengan pasti.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Rumah Ulu merupakan rumah tradisional masyarakat di kawasan hulu Sungai Musi, Sumatera Selatan. Nama Ulu berasal dari kata Uluan yang bermakna pedesaan. Uluan juga disebut sebagai masyarakat yang tinggal di bagian hulu Sungai Musi. Semua bagian rumah Ulu terbuat dari kayu dengan bagian bawah ditopang oleh batang pohon unglen. Batang pohon unglen digunakan sebagai penopang karena pohon ini diyakini bisa bertahan hingga ratusan tahun. Selain awet, rumah Ulu juga tahan gempa. Desain struktur pondasi rumah panggung milik rumah Ulu adalah kunci yang memungkinkan rumah ini tidak mudah roboh sewaktu gempa. Tiangnya diletakkan di atas tumpukan batu sehingga batu itu berfungsi seperti roda. Kalau ada gempa, rumah ini hanya akan bergoyang saja. Pembangunan rumah Ulu harus mengikuti beberapa peraturan yang sudah disepakati. Pembangunan yang harus menghadap ke depan garis aliran air, hal ini dimaksudkan supaya rumah yang dibangun bisa terbebas dari banjir bandang yang sewaktu-waktu bisa datang. Selain itu, pembangunan rumah Ulu juga harus mengikuti sistem Ulu Ulak atau ilir, yaitu jika lahan yang akan dibangun rumah masih luas dan perencana ingin membangun rumah Ulu berikutnya, maka pembangunan rumah harus dilakukan dari bagian paling hulu. Sistem Ulu Ulak atau ilir bukan sekedar pengaturan pembangunan rumah, tetapi juga menjadi pengaturan ruang secara sosial. Rumah di bagian hulu atau depan diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai usia lebih tua dalam garis keluarga. Begitu seterusnya hingga ke rumah paling hilir yang ditempati oleh keturunan yang paling muda. Sistem ini juga berlaku di dalam pembagian ruang di dalam rumah. Terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Ketiga bagian tersebut terbagi menjadi beberapa bagian seperti garang atau lintut, haluan dan kakudan, ruang gedongan atau ambin, atau ruang dapur. Garang atau lintut merupakan ruangan yang difungsikan sebagai tempat untuk bercengkrama. Sementara haluan dan kakuduan merupakan ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat istirahat. Di bagian lain terdapat gedongan atau ambin. Ruangan ini terdapat di bagian tengah rumah Ulu yang lantainya lebih tinggi di antara bagian yang lain.
Is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know.
You could say I'm dragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but a pro. Know that I hear you. So shut up and go. Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind. Ooh, no, I don't.
No, I don't mind. I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind. No, I don't mind. I know they be talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know.
Yeah, I know.
In the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put on a show.
You could say I'm bragging, put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear ya. So shut up and go. Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
how it's gonna be. You'll be you and I'll be me. This is how it is. You'll be you and I'll be me.
Yes, I don't.
You don't.
We don't.
We don't mind it, no.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menetapkan paspor dengan pemberlakuan paling lama 10 tahun mulai 12 Oktober. Kebijakan ini sesuai dengan Pasal 2A Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022. Perlu diketahui, dalam Pasal 2A Ayat 2 Permenkumham 18/2022 disebutkan paspor biasa, baik elektronik dan non-elektronik dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau sudah menikah. Selain itu, masa berlaku paspor 10 tahun tidak berlaku terhadap paspor yang terbit sebelum tanggal diimplementasikannya Permenkumham 18/2022. Adapun paspor yang dikhususkan untuk anak berkewarganegaraan ganda disesuaikan dengan jangka waktu hingga anak diwajibkan memilih kewarganegaraannya. Dalam contoh yang diberikan, apabila usia anak berkewarganegaraan ganda adalah 18 tahun saat penggantian paspor, maka masa berlaku paspor menjadi 3 tahun atau hingga dia berusia 21 tahun. Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Eka Cahyana menjelaskan, saat ini aturan tentang biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP paspor sedang dalam pembahasan dengan melibatkan stakeholder terkait. Masyarakat akan membayar biaya yang sama, yaitu Rp350.000 untuk paspor biasa non-elektronik. Sementara paspor biasa elektronik harus membayar Rp650.000. Ia menambahkan, biaya permohonan paspor tersebut hanya berlaku hingga peraturan berikutnya diterbitkan.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita, tak perlu temukan ragumu.
ini tentang aku dan kamu dan kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua milik kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua milik kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Jangan Disebut Bujang Telajak, dinyanyikan oleh Wak Salim dan Encik Lucy. Lirik Jangan Disebut Bujang Telajak diciptakan oleh Sehendri Amrizal. Dalam bahasa Melayu, bujang telajak adalah sebutan untuk lelaki yang terlambat membangun rumah tangga. Jangan Disebut Bujang Telajak bercerita tentang pria yang dahulu dipanggil bujak telajak, kini sudah mendapat gadis yang diinginkan, sehingga ia meminta jangan memanggilnya dengan bujang telajak. Baiklah pendengar, inilah Jangan Disebut Bujang Telajak oleh Wak Salim dan Encik Lucy. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.